Բար երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում։ Երևանի կենտրոնի դատարանը քննում է Գևորգ Սաֆարյանին կալանավորելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը։ 2015 թվականին Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կառույցների ղեկավարների գնահատականները Եվրամիության հետ հարաբերությունների կոռուպցիայի դեմ պայքարի կապակցությամբ, Նաիրիտի վերագործարկման պայքարի պտուղներն անցյալ տարում։ Ռեպորտաժ Փարիզից, Նախսակային Դուրեր։ Հնդկաստանի Պաթանկոտ ռազմաբազայում նոր բախումներ են տեղի ունեցել, սպանվել է 2 զինյալ։ Հնդկաստանի պաշտոնական աղբյուրներն այսօր հայտնել են, որ 3 տեղի ունեցած միջադեպից հետո 2 զինյալներ թաքնված են եղել ռազմաօթային կայանում։ 3 ռազմաօթային կայանի վրա տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով 11 մարդ էր սպանվել, հնդկական զինուժի 7 ներկայացուցիչ և զինված հարձակում գործած 4 հոգի։ Պաշտոնական դելին Պակիստանին է մեղադրում հարձակումների համար, պնդելով, որ Իսլամաբադը սատարում է իսլամիստ ծայրահեղականներին։ Թեհրանում հարյուրավոր ցուցարարներ հարձակվել են Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան վրա, դժգոհելով շիաների մահապատժից։ ցուցարարները հատկապես դժգոհել են 56-ամյա շեխ Ան-Նիմրային մահապատժի ենթարկելուց։ 3 Սաուդյան Արաբիայի մահապատժի էր ենթարկվել 47 ահաբեկիչ։ Ցուցարարներն անցյալ գիշեր քարեր և մոլոտովյան կոկտեյլներ են նետել դեսպանատան ուղությամբ։ Դեսպանատան մի մասն այրվել է, կան ձերբակալվածներ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խոմենեին այսօր հայտարարել է, որ Սաուդյան Արաբիային սպասվում է աստվածային հատուցում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին դատապարտելով քարոզիչ Ալ-Նիմրային մահապատժի ենթարկելը, խստորեն դատապարտել է նաև դեսպանատան վրա հարձակումը և նշել, որ Իրանում դիվանագիտական կառույցները պետք է պաշտպանված լինեն։ Մահապատժի հետևանքով բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել մեր հետ քաղաքում, Իրաքում, շիաների զինված խմբավորումների ղեկավարը մահապատիժը որակել է հանցագործություն Լիբանանի շիաների Բարձրագույն իսլամական խորհրդի փոխնախագահ Աբդել Ամիր Կաբալան հայտարել է, թե Շեխ Ան-Նամրայի մահապատիժը հարձակում է խելամտության և երկխոսության վրա մեջբերում էր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը 3 անհանգստություն էր հայտնել, նշելով, որ մահապատիժը կարող է հանգեցնել իրավիճակի սրմանը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը այսօր հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Սաուդյան Արաբիայում տեղի ունեցած շիաների քարոշչի մահապատժին հաջորդած իրավիճակը։ Առաջիկա ամիսներին նախատեսված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցը Կուբա, տեղեկացրել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։ 3 օր անդադար ձյան և ձնաբուքի հետևանքով Վրաստանի մի շարք շրջաններում շուրջ 10,000 բաժանորդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի, այսօր հաղորդել է Էներգոպրո Ջորջիա ընկերությունը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կենտրոնի դատարանը ժամեր շարունակ քննում է Նոր Հայաստան շարժման ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանին կալանավորելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը։ Գևորգ Սաֆարյանը մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես է ինքը Գևորգ Սաֆարյանը նոր տարվա գիշերը ազատության հրապարակում հայտնի ոստիկան Վալերի Օսիպյանին տեղեկացնում, որ ոստիկանները հարվածել են քաղաքացիներին։ Ժամանակին ոստիկանի նկատմամբ բռնության հոդվածով ընդդիմախոսներին ճնշելու ձևն արժանացել էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քննադատությանը առանձին բանաձևերով, բայց Հայաստանում տարիներ շարունակ կիրառվող տարբերակն այս դեպքում յուրահատուկ է։ Ոստիկանների և քաղաքացիների անհամաձայնությունների պատճառը տվյալ դեպքում ազատության հրապարակում տոնած արտեղադրելն էր։ Ոստիկանները ոչ միայն դա թույլ չտվեցին, այլև հիմա Գևորգ Սաֆարյանին կալանավորելու հիմքեր են վկայակոչում հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանի ցուցմունքներով։ Գեղամ Խաչատրյանն առիթ է ունեցել արժեքների հեղափոխության գործի դատաքննության ժամանակ տեսնել հանրության վերաբերմունքը, բայց նա դրանից հետո փաստորեն ևս նույն հոդվածով մեղադրանք առաջադրելու հարցում ստանձնել է գլխավոր դերակատարություն։ Իդեպ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանն ասել է, որ նրա վրա կան բռնության հետքեր։ Գևորգ Սաֆարյանին կալանավորելու միջնորդության կապակցությամբ քիչ առաջ իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը հաղորդեց, որ դատարանը դեռ քննում է քննիչի միջնորդությունը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Ամանորի գիշերը իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար այսօր մեղադրանք առաջադրվեց ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին։ Նրա փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով մեղադրանքի հաստատման դեպքում ակտիվիստին սպառնում է մինչև 5 տարի ազատազրկում։
Մենք գտնում ենք, որ իր քաղաքական քաղաքացիական գործտեսության համար են հաշվի հարդար տեսնում, իրեն ցանկանում են քաղաքականությունից հանել։
Նոր Հայաստան քաղաքական միավորման անդամները ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում փորձել էին տոնական եղևնի տեղադրել, սակայն դա ավարտվել էր ոստիկանների հետ բախումով։ 5 քաղաքացիներ բերման էին ենթարկվել և ավելի ուշ բաց թողնվել, իսկ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր։ Սաֆարյանի դեմ բողոք է ներկայացրել ոստիկանության հատուկ ջոկատի 4-րդ վաշտի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանը։ Սաֆարյանի շահերի ներկայացուցչի պնդմամբ Խաչատրյանի կողմից իր նկատմամբ կիրառված բռնության մասին առաջինը հաղորդագրությունը ներկայացրել Գևորգ Սաֆարյանը, սակայն դրան դեռ ընթացք չի տրվել։
Նրա դեմքի վրա կար հետք, դա ֆիքսվել է, բացի դրանից մարմնի վրա բազմաթիվ քացիների հետք կար Գևորգ Սաֆարյանի վրա։ Այս պարագայում, երբ որ մեկ անձի վրա բազմաթիվ հետքեր կար ու վնասված կա, փոխանակ քրեական գործ հարուցվի այն անձի նկատմամբ, որ դա կատարել է, հակառակը քրեական գործ հարուցվում է Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ, իբրև թե նա եկել է ու միանգամից հարվածել է Գեղամ Խաչատրյանին։ Մեկ տեսագրություն չկա, որտեղ որ երևար, որ Գևորգ Սաֆարյանը ակտիվ գործողություն է կատարում կամ կարող է հարված հասցնել։ Այսինքն այս պարագայում, երբ որ ամեն ինչ նկարահանված է, բայց մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա ավտոմատ հարուցվել է քրեական գործ։
Այսօր կենտրոնի դատարանը պետք է ակտիվիստի համար խափանման միջոց ընտրի։ Փաստաբան Հայրապետյանի փոխանցմամբ Սաֆարյանը վստահ է, որ իրեն կալանավորելու են մեկ ուսարանում քրեական տարերի օգտագործմամբ ճնշումների ենթարկելու համար։
Նկատի ունենալով նախկին տխուր դեպքերը, նա մտավախություն ունի, որ իր անձի նկատմամբ հնարավոր է բռնություններ ու ահաբեկություններ լինի, և հայտարարել, որ իր կյանքին վտանգ է սպառնում։
Ակտիվիստի կողմնակիցներն այսօր Ինշան Բողոքի հավաքվել էին ոստիկանության դիմաց։
Կան քաղաքացիներ, որոնք վտանգի մեջ են ձեր գործողությունների։
Ամանորի գիշերը տեղի ունեցած միջադեպի մասնակիցներից Գագիկ Եղազարյանն ասում է, որ իրենց վրա ոստիկանական հարձակում է եղել, այնինչ իրենք այլընտրանքային խաղ ախտոնական ակցիա պետք է իրականացնեին։
Ուղիղ հարվածում էին, և այդ ամենը վիդեոների մեջ, կադրերի մեջ երևում է, որ ուղիղ հարվածում են մարդու դեմքին, ուղիղ խփում են ոտքերի տակ, գցում գետին ու հասնում ոստիկաններով սկսում հարվածել մարդուն, շրթունքս էր ճղված այնտեղ, ասեցի, սա ձեր ոստիկանների արածն է, և պահանջում են փորձաքննություն դատաբժշկական, ինձ ասեցին, դու ինքդ ես կծել քո շրթունքը ու ոչ մի փորձաքննություն էլ քեզ ոչ մեկ չի նշանակելու։
Նոր Հայաստան քաղաքական միավորման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով միջադեպի ժամանակ ամենաակտիվներից մեկը հենց ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանն է եղել։
Գեղամ Խաչատրյանն իրեն պահում էր ինչպես ռինգում, ձեռքերով և ոտքերով դիրքավորված, ուղղակի մարտական դիրքով հարվածներ էր հասցնում մարդկանց։
Միջադեպի մասին ակնարկով իր Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը, նշելով, որ իրենք պահպանում են կարգն ու կանոնը հրապարակում զվռնող կապիկներից։ Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր բողոքի ակցիայով շարժվել էին ոստիկանի տան մոտ, նրան հանրային պարսավանքի ենթարկելու համար։ Ոստիկանության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Խաչատրյանի տան մոտից 5 հոգի, այդ թվում և Գևորգ Սաֆարյանի եղբայրն ու եղբորկինը բերման են ենթարկվել, ոստիկանի հասցեին սպանության սպառնալիքի ու ուրիշի գույքը դիտավորությամբ վնասելու կասկածանքով, ավելի ուշ նրանք բաց են թողնվել։ Ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը շուրջ 2 տարի առաջ որպես տուժող էր ճանաչվել նաև մեկ այլ ակտիվիստ, Շանթ Հարությունյանի և ընկերների գործով։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում քաղաքացու իրավունքները հարգելու, դրա պարտադրանքի կոռուպցիան արմատախիլ անելու մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշներով առաջնորդվելու հորդորների անտեսումը 2015 թվականին քննադատության ենթարկեցին միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների Եվրամիության դեսպանների Արտաքին գործերի նախարարի հետ զրույցների միջոցով Հրայր Թամրազյանն անցնող տարի պարզաբանում էր իրավիճակը, թե ինչ ուղղություն է նախընտրում Հայաստանը Եվրամիության հետ նոր հարաբերություններ սկսելու պատրաստակամությանը զուգահեռ։ Դեսպան Ռիչարդ Միցիգնա ատականները բավականին լայն արձագանք ստացան, թե իշխանության ներկայացիչները փորձում էին ամեն գնով արդարանալ կամ անտեսել։ 2016 թվականի իրադարձությունները մոտավոր պատկերացնելու համար առաջարկում են վերհիշել Հայաստանում դիվանագիտական կառույցների ղեկավարների հետ Հրայր Թամրազյանի բացառիկ հարցազրույցները նախ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ զրույցը։
Thank you, Mr. Ambassador, for coming to our bureau in Yerevan.
Պարոն դեսպան, շնորհակալություն մեր Երևանյան բյուրո այցելելու համար։ Ես կցանկանայի նախ հարցնել, թե ինչպես եք գնահատում հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս վիճակը։
How would you describe?
I'm very pleased to say the relationship is very good and very strong. We are partners.
Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ հարաբերությունները շատ լավ են եւ ամուր։ Մենք գործընկերային հարաբերություններ ունենք բազմաթիվ ասպարեզներում՝ դիվանագիտական, ռազմական, մշակութային։
Mr. Ambassador, we know that you're here helping Armenian government in many aspects, but
Պարոն դեսպան, մենք գիտենք, որ դուք Հայաստանի իշխանություններին աջակցում եք բազմաթիվ ոլորտներում, որոնցից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Կարող եք ասել, ինչու է ԱՄՆ-ը հետաքրքրված Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարով։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, Հայաստանում ձեր առաքելության մաս է կազմում աջակցությունը ժողովրդավարության կառուցմանը, բարեփոխումներին։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչու է ԱՄՆ-ը շահագրգռված
դրանում։
Armenian government with Armenia.
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում մենք համագործակցում ենք Հայաստանի իշխանությունների քաղաքացիական հասարակության դրատվամիջոցների հետ, որովհետև կոռուպցիան խոչընդոտում է Հայաստանի ժողովրդի հետ մեր ունեցած ընդհանուր շահերի կենսագործումը, խանգարում է մեր ընդհանուր նպատակների իրականացմանը, խանգարում է մեր հարաբերություններին։ Գիտեք, հայր, Հայաստանի հետ կապված մեր նպատակները շատ պարզ են։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը լինի ազատ, բարգավաճ եւ բարի դրացիական հարաբերություններ ունենա իր հարևանների հետ։ Եվ կոռուպցիան խոչընդոտում է այդ նպատակների իրականացումը բոլոր մակարդակներում։ Կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը եւ անգամ, կարծում եմ, այն երկրի ազգային անվտանգությունը, որտեղ կոռուպցիա կա, քանի որ արտաքին ուժերը կարող են վերահսկել ձեր երկրի զարգացումը։ Քանի որ մենք ընդհանուր նպատակներ ունենք, մենք ցանկանում ենք օգնել Հայաստանի ժողովրդին պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Հստակ է մի բան, կոռուպցիան խնդիր է, որի դեմ ստիպված են պայքարել աշխարի բոլոր երկրները։ Մենք ստիպված ենք պայքարել դրա դեմ Միացյալ Նահանգներում, մեզ մոտ կան կոռուպցիայի դեպքեր։ Եվ հարցն այն է, թե արդյոք պետությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ գործիքները եւ կամքը ունի, եւ արդյոք կա այն քաղաքացական հասարակությունը, որը պատրաստ է համագործակցել իշխանությունների հետ եւ օգնել այդ պայքարում։ Եւ այստեղ մեր նպատակն է օգնել Հայաստանի իշխանություններին ունենալու պահանջվող գործիքները, օգնել քաղաքացական հասարակությանը այս ժողովրդին ոտքի կանգնելու եւ ուշադրության կենտրոնում պահելու կոռուպցիայի խնդիրը, օգնել պայքարելու դրա դեմ։
Previously we had sort of like project schemes
Անցյալում դուք այդ պայքարը ծավալում էիք հատուկ ծրագրերի միջոցով, օրինակ հազարամյակի մարտահրավերների, բայց այժմ կարծես կենտրոնացել եք այս մեկ կոնկրետ խնդրի վրա, որը շատ կարևորում եք, ճիշտ եմ։
That is important for you, is it the case?
It is an important item for us.
Այո, դա իսկապես մեզ համար շատ կարևոր խնդիր է։ Ինչպես արդեն ասացի, կոռուպցիան խոչընդոտում է մեր բոլոր ընդհանուր նպատակների իրականացումը։ Բայց պետք է հավելեմ, որ հայկական կենսակերպում եւ հայաստանյան կառավարման համակարգում թափանցիկության, հաշվետվողականության սկզբունքների ապահովումը ներդրված է մեր բոլոր ծրագրերում։ Դա մեր ցանկացած նախաձեռնության բաղկացուցիչն է։ Մենք փորձում ենք մեր բոլոր ծրագրերը հնարավորինս բաց իրականացնել։ Ուզում ենք օգնել Հայաստանի իշխանություններին լինելու հարգեղածի պես բաց եւ թափանցիկ։ Անշուշտ որ շատ առումներով սա մեր ամբողջ գործունեության մասն է։
Պարոն դեսպան, դուք այս հարցերը քննարկում եք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։
Թույլ տվեք նկատել, որ այստեղ համագործակցելու կարիք կա։ Քաղաքացիական հասարակությունը պետք է իր դերը ստանձնի և համագործակցի իշխանությունների հետ, որպեսզի հարցին լուծում տրվի։ Մենք աջակցում ենք այդ կազմակերպություններին, որպեսզի հնարավորություն ստեղծենք նրանց համար ավելի շատ մարդկանց ընդգրկել իրենց աշխատանքում։
Talk to the Armenian people and reach out and do their work.
And but Mr. Ambassador, there's also belief among the civil society members.
Պարոն Տեսպան, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները որոշակի տեսակետներ են արտահայտում վարչապետի ստեղծած հակակոռուպցիոն խորհրդի վերաբերյալ, որը հենց ինքն էլ գլխավորում է։ Այդ խորհրդի կազմում նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, օրինակ ֆինանսների նախարարը։
In that council, finance minister and
քաղաքացիական հասարակության որոշ երևելի ներկայացուցիչներ կարծիք են հայտնում, որ Հայաստանում կոռուպցիայի աղբյուրը հենց այս պաշտոնյաներն են, կամ առնվազն նրանք կոռուպցիայի ռիսկի տակ են։ Ինչպես կարելի է համոզել քաղաքացիական հասարակությանը եւ առ հասարակականությանը, որ այդ խորհուրդը իրականում կարող է հաջողության հասնել։
Civil society members that actually this can work.
Well, let me be clear. It's up to the government.
Թույլ տվեք անկեղծ լինեմ։ Հայ ժողովրդին ինչ-որ բան համոզելու պարտականությունը Հայաստանի իշխանություններինն է։ Նրանք պետք է կարողանան ապացուցել, որ հակակոռուպցիոն խորհուրդը իրական եւ արդյունավետ գործիք է։ Այստեղ մենք մեր դերը չենք տեսնում, բայց բարեբերաբար հանդիպում է նաեւ մի թյուր տեսակետ, թե իբր մենք ենք ֆինանսավորում հակակոռուպցիոն խորհուրդը։ Դա այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք որոշ նպատակաուղված աջակցություն ենք հատկացնում հակակոռուպցիոն խորհրդի գործունեության որոշակի կոնկրետ բաղադրիչների համար։ Օրինակ, մենք տեխնիկական փորձագիտական աջակցություն ենք տրամադրում, որպեսզի օգնենք նրանց ձևավորելու աշխատանքային հայեցակարգ, որով կնախատեսվեն կոնկրետ քայլեր Չակովից մատուցող ծառայություններում, իրավական ծառայություններում, ոստիկանությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Մենք նաև ֆինանսավորում ենք կոնկրետ ծրագրեր, որոնք հակակոռուպցիոն խորհրդին հնարավորություն կտան իրազեկել հասարակությանը եւ հետազոտել հասարակական կարծիքը, լսել մարդկանց տեսակետները կոռուպցիայի վերաբերյալ։ Մենք այդպիսի երկու շատ կոնկրետ ծրագիր ենք իրականացնում։ Ուզում եմ ասել, մենք հակակոռուպցիոն խորհրդի անդամներին ինչ-որ գումարներ չենք տալիս եւ իհարկե ես հասկանում եմ, թե ինչու են մարդիկ որոշակի վերապահումներով մոտենում այս խորհրդին կամ առհասարակ կարարության ցանկացած նախաձեռնության, որն ուղղված է կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Սակայն պետք է ասեմ, որ ԱՄՆ կառավարությունը, դեսպանատունը դիտարկում են այս խորհուրդը որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիք, որպես հարցեր լուծելու հանձնարություն, որը Հայաստանի իշխանությունները ստանձնել են հրապարակայինորեն։ Ես պատրաստ եմ աշխատելու Հայաստանի կառավարության ցանկացած ինստիտուտի հետ, որը ցանկանում է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, այնպես որ մենք աշխատելու ենք այս խորհրդի հետ։ Սակայն, ինչպես արդեն ասացի, մենք ակնկալում ենք գործողություններ, միայն խոսքերը բավարար չեն։ Մենք մշտապես գնահատելու ենք խորհրդի հետ մեր համագործակցությունը, եւ եթե ժամանակի ընթացքում չտեսնենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի այն նվիրվածությունը եւ այն գործողությունները, որոնց մասին խոսում են վարչապետն ու խորհրդի մյուս անդամները, մենք կվերանայենք մեր հարաբերությունները խորհրդի հետ։
I mean, this work of this council could also affect, the
Այս խորհրդի գործունեությունը կարող է ազդել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Օրինակ, եթե նրանք հաջողության չհասնեն, խորհուրդը չծառայի նպատակին կամ տապալվի, ինչպիսին կլինեն հետևանքները։
Is not working, not functional. What will be consequences?
I think the consequences of failure, and I don't want to assume that we're going to see failure.
Ես չեմ ուզում ենթադրել, որ նրանք կտապալվեն, քանի որ չեմ կարծում, որ այդպիսի բան կլինի։ Սակայն կարծում եմ, որ եթե մենք չկարողանանք լուծել կոռուպցիայի խնդիրը, որը լուրջ խնդիր է այս երկրում եւ մեծ դեր ունի Հայաստանի ամենօրյա կյանքում, դա մեծապես կազդի մեր հարաբերությունների վրա շատ կոնկրետ ոլորտներում։ Օրինակ, ներդրումների։ Ես մեծ ջանքեր եմ գործադրում Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային հարաբերությունները ներդրումները խրախուսելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է կենտրոնանալու դրա վրա։ Սակայն ամերիկյան ներդրումներ հրապուրելու համար ներդրողները պետք է իմանան, որ մուտք են գործում մի միջավայր, որտեղ բոլորին նույն կերպ են վերաբերվում, որտեղ անարդար մրցակցություն չկա, պետական ծառայությունները հավասարապես հասանելի են բոլորին։ Եվ եթե հակակոռուպցիոն խորհուրդը չլուծի այս խնդիրները, կարծում եմ, դա կվնասի այստեղ ներդրումներ կատարելու հնարավորություններին։
The opportunities for investment.
Mr. Ambassador, there's Armenia is recipient, foreign aid, loans, grants.
Պարոն Տեսպան, Հայաստանը հսկայական գումարներ է ստանում միջազգային դրամաշնորհների վարկերի աջակցության տեսքով։ ԱՄՆ տարիներ շարունակ հանդիսացել է խոշորագույն դոնոր
Հայաստանը։
Սակայն, չնայած ձեր բոլոր ջանքերին, մենք իրական առաջընթաց չենք տեսնում։ Բարեփոխումները տեսանելի չեն, թեև դուք շատ կարևոր ծրագրեր եք իրականացնում այստեղ։ Ինչպես է ստացվում, որ ձեր ծրագրերը հաջողության են հասնում հարևան երկրում, Վրաստանում, բայց ոչ այստեղ։ Որն է դրա գաղտնիքը։
Հրայր, պարզապես հստակեցնեմ ինձ համար, նկատի ունեք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագրերը։
Այո։
Նախ ես ընդունում եմ, որ կոռուպցիան շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ այստեղ։ Ես այստեղ զրուցում եմ մարդկանց հետ, զրուցում եմ պաշտոնյաների հետ, բոլորն ընդունում են, որ դա լուրջ խնդիր է։ Այն քայքայի ազդեցություն ունի, խոչընդոտում է մեր համատեղ նպատակների իրականացումը։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ որոշակի առաջընթաց կա։ Եթե ուշադրություն դարձնենք անկողմնակալ դիտորդների գնահատականներին, օրինակ Transparency International-ի, որը այս ոլորտում մեծ հեղինակություն է վայելում, ապա կտեսնենք, որ անցած տարիների ընթացքում Հայաստանում կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչը բարելավվել է։ Ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համաշխարհային բանկի ինդեքսում Հայաստանի վարկանիշն աճել է, և դա մասնավորապես նաև հետևանքի այն բանի, որ այստեղ կոռուպցիայի դեմ պայքար է ծավալվում։ Կարծում եմ, որ կան որոշակի բարեփոխումներ, և դրանք չափելի են։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր երկիր տարբեր է, տարբեր է մշակույթը, միջավայրը, և չեմ կարծում, որ ճիշտ է նայել որևէ երկրի օասը, ինչու է այնտեղ դա հաջողվում, իսկ այստեղ ոչ։ Կարծում եմ, մենք պետք է հայկական լուծումներ և հայկական մոդելներ փնտրենք։
Armenian solutions, Armenian models,
համագործակցելով Հայաստանի իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ։ Մեր աջակցությունն այստեղ հիմնականում տրամադրվում է USAID-ի միջոցով։ Նրանք հաջողություններ են արձանագրում։ Այստեղ Հայաստանում մեր նպատակն է բարելավել պետության մատուցած ծառայությունների որակը, որպեսզի ժողովուրդը իրեն հասանելի ծառայություններից կարողանա օգտվել արդար և հավասար պայմաններում։ Մենք մեր ջանքերը կենտրոնացրել ենք այս ուղղությամբ և կարծում եմ, որոշակի առաջընթաց կա։
Պարոն Տեսպան, հարցս վերաբերում է փոքր և միջին ձեռնարկություններին։ Այդ ձեռնարկությունները ամենաշատն են տուժում կոռուպցիայի պատճառով, քանի որ նրանք չունեն այն կապերը, լծակները, որոնք հասանելի են խոշոր ձեռնարկություններին։ Ինչ կարող եք ասել նրանց, որն է ձեր ուղերձը մեր փոքր ու միջին
ձեռնարկություններին։
Նրանք իսկապես ուզում են իրենց ներդրումն ունենալ երկրում, տնտեսական իրավիճակի բարելավման գործում, բայց նրանք երբեմն աջակցության կարիք ունեն։
Լիովին համաձայն եմ, կոռուպցիայի ծանրությունն ընկնում է առավել խոցելի խմբերի վրա, փոքր ձեռնարկությունների, դժվարությամբ ծայրը ծայրին հասցնող ձեռներեցի վրա, ով փորձում է իր գործունեությունը ծավալել։ Եվ ես հասկանում եմ, թե դա ինչքան դժվար կարող է լինել։ Իմ ասելիքը բոլոր նրանց, ովքեր դժգոհ են կոռուպցիայից, հետևյալն է. ուղիներ գտեք ուշադրություն սևեռելու դրա վրա, մի վախեցեք բարձրաձայնել։ Ես վստահ եմ, որ կան գործիքներ կարողության ներսում, կան մարդիկ, ովքեր կօգնեն ձեզ հաղթահարել դա։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հնարավորություններն ավելանան։ Ուզենայի օրինակներից մեկը բերել։ Անցած ամիս ես այցելեցի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, որի և համաշխարհային բանկի հետ աշխատել ենք թոշակների սոցիալական նպաստների մասին ողջ տեղեկատվությունը ավտոմատացնելու ուղղությամբ։ Մենք նրանց նաև օգնել ենք թեժգիծ ստեղծելու հարցում 114 համարով, որի միջոցով նրանք կարող են արձագանքել սոցիալական նպաստների վերաբերող ցանկացած հարցի։ Սա անելիս մեր նպատակը սոցիալական նպաստների ողջ համակարգը ավելի թափանցիկ դարձնելն էր։ Դա նաև գործիք հետ տեղեկացնելու կոռուպցիայի դեպքերի մասին։ Ստեղծված է նաև այդ օրինակ խնդիրները լուծելու մեխանիզմ։ Կարծում եմ, սա իսկապես հաջողված ծրագիր է։ Ես այցելեցի այդ թեժգծի զանգերի կենտրոն, խոսեցի այն մարդկանց հետ, ովքեր հաղորդել են չարաշահումների և կեղծիքների մասին։ Իսկ ինֆորմացիայի ավտոմատացումը օգնեց նախարարությանը մաքրել ցուցակները և դրանցից հեռացնել այն մարդկանց, ովքեր իրավունք չունեին նպաստներ և թոշակներ ստանալ։ Կամ ասենք, լաղուս մահացած էին, սակայն ինչ-որ մեկը նրանց փոխարեն շարունակում է ստանալ այդ թոշակը։ Այս ծրագրի շնորհիվ նախարարությունը կարողացավ այնքան գումար խնայել, որ կարողացավ անցած երկու տարիների ընթացքում 15%-ով բարձրացնել թոշակները, առանց բյուջեից հատկացումներն ավելացնելու։ Կարծում եմ, դա մեծ հաջողություն էր, և դա ինձ համար ապացույց է, որ եթե հայաստանցիներին տրվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիք, նրանք դա անպայման օգտագործում են։
Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը հատուկ մանդատ տվեց Եվրահանձնաժողովին Հայաստանի հետ նոր իրավական հիմքերի շուրջ բանակցություններ վարելու համար։ Պարոն Դեսպան, ինչ կարող ենք ակնկալել այս բանակցություններից։ Արդյոք սա լինելու է Եվրամիության հետ ասոցացման նախկին համաձայնագրի ավելի թեթևացված տարբերակ, կամ ներառելու է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի ինչ-ինչ բաղադրիչներ։ Ինչ է սա։
Or perhaps some elements from DCFTA. What is this?
Տերևս չափազանց վաղ է ասել, թե բանակցություններն ինչ արագությամբ կընթանան եւ ինչ բովանդակություն կունենան։ Մենք սկսում ենք որպես հիմք ունենալով այն փոխմբռնումը, որ նոր համաձայնագիրը հաշվի առնելու նոր զարգացումները եւ մասնավորապես այն հանգամանքը, որ Հայաստանն այժմ մեկ այլ տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացի մաս է կազմում։ Այդուհանդերձ ես նոր համաձայնագիրը խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի ավելի թեթև տարբերակ չէի անվանի։ Ազատ առևտրի համաձայնագիրը հիմնված էր այլ տրամաբանության վրա։ Դա տնտեսությունների մերձեցման տրամաբանությունն էր, որը ենթադրում էր, որ համաձայնագիրը կնքող երկրները ավելի են մոտենալու Եվրամիությանը, այդ թվում իրենց տնտեսական եւ առևտրային հարաբերություններում։ Բայց մենք նաեւ կարծում ենք, որ մինչեւ Վիլնյուսի գագաթնաժողովը Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ տարված բանակցությունների քաղաքական բաղադրիչը պետք է անփոփոխ մնա։ Եվ այս առումով քաղաքական ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերում չի կարելի խոսել թեթև տարբերակի մասին։ Մենք հիմք ենք ընդունելու արդեն համաձայնեցված փաստաթուղթը եւ հուսամ ընդունելու ենք դա առանց երկար բանակցությունների։ Բնականաբար բոլորովին այլ իրավիճակ է առևտրային եւ տնտեսական հարաբերությունների պարագայում։ Մենք չենք կարող բանակցել մաքսային դրույքաչափերի շուրջ, մենք չենք կարող քննարկել այն ոլորտներին առնչվող թեմաները, որոնք այժմ հաշվի առնելով Հայաստանի արչեվ հառած նոր իրավիճակը, այժմ վերապահվել են այլ կառույցի։ Այդուհանդերձ կուզեի ընդգծել, որ մենք պետք է նոր համաձայնագիրը դիտարկենք որպես շատ կարևոր քաղաքական զարգացում, որը պետք է դառնա Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հատակը, այլ ոչ թե առաստաղը։ Մենք պետք է դա դիտարկենք մեր հարաբերությունները հարստացնելու եւ ավելի արդյունավետ դարձնելու ցածկահարթակ։
Պարոն Դեսպան, մտահոգություններ կամ անհանգստություններ չկան արդյոք, որ Եվրամիության հետ մերձենալու այս փորձը եւս կարող է ձախողվել որևէ անսպասելի աշխարհակաղակական կամ քաղաքական կամ այլ իրադարձության պատճառով, ինչպես եղավ 2013-ի սեպտեմբերին։ Ինչպես գիտենք, սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը տեղի տալով Ռուսաստանի ճնշմանը, ինչպես պնդում են որոշ պաշտոնյաներ, մեծ ճնշումների ենթարկվելով տեղի տվեց եւ հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ համաձայնագիրը։ Դուք վստահ եք, որ նույն բանը չի կրկնվի նաև այս անգամ։
Եվրամիությունը բանակցությունները վարում է բարեխղճորեն։ Երբ մենք բանակցություններ ենք նախաձեռնում, մեր նպատակը դրանք հաջողությամբ ավարտին հասցնելն է։ Այս հարցում մեր դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն չկա։ Ոչ այժմ, ոչ էլ նախկինում Եվրամիությունը չի փորձել որևէ բան փաթաթել Հայաստանի կամ իր ցանկացած այլ գործընկերոջ վզին։ Այնուամենայնիվ, անցած անգամվա փորձից դասեր քաղվել են, և ես հույս ունեմ, որ այս անգամ Հայաստանի իշխանությունները գիտակցում են իրենց մանևրելու լուսանցքը։ Գիտակցում են, թե կոնկրետ ինչ շրջանակներում կարող են համագործակցել Եվրամիության հետ, և ես հույս ունեմ, որ այն ամենը, ինչի շուրջ մենք բանակցում ենք, հիմնված է լինելու Հայաստանի սուվերեն որոշման վրա։ Այնպես որ, այո, ես բավական վստահ եմ, դատելով անձամբ իմ ստացած ազդանշաններից, հիմնվելով նախագահի, վարչապետի, արտգործնախարարի և այլ նախարարների հետ հանդիպումների վրա, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցություններին և պատրաստ է հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնել դրանք։ Դրանք են այն մեսիջները, որ ես ստացել եմ, և ես հավատում եմ դրանց անկեղծությանը, և հույս ունեմ, որ այս անգամ մենք ոչ միայն բանակցելու և համաձայնեցնելու ենք համաձայնագիրը, այլ նաև ընդունելու և կյանքի ենք կոչելու այն։
Պարոն Դեսպան, որոնք են բանակցությունների սեղանին դրված այս նոր գործարքի դրական կողմերը։ Խնդրում եմ հնարավորինս կոնկրետ բացատրել, թե ինչ կշահի օրինակ շարքային Հայաստանցին Եվրամիության հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու արդյունքում։ Արդյոք դրա արդյունքում ավելի շատ աշխատատեղեր կբացվեն, կընդլայնվեն հնարավորությունները կրթության, առողջապահության ոլորտում, կամ ինչ որ առավելությունների հայտ կգան, ինչ կասեք, պարոն Դեսպան։
Այն կարևոր կլինի քաղաքական առումով, դա կարևոր քաղաքական ազդանշան կլինի, բայց այն նաև կօգնի Եվրամիությանը զարգացնելու իր համագործակցությունը Հայաստանում ավելի արդյունավետ կերպով, դերևս նաև ավելի մեծ ծավալների հասցնելով այն, և դա կարևոր է հայաստանցիների համար, դա կարևոր կլինի նրանց կյանքի տարբեր ասպարեզներում, սկսած Հայաստանի իշխանությունների հետ երկկողմ ծրագրերից, որոնք ուղղված կլինեն ժողովրդավարությանը, օրենքի գերիշխանությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, արդարադատության համակարգի զորացմանը, հանրային վարչարարության բարելավմանը, իսկ այս ամենը իր ազդեցությունը կթողնի յուրաքանչյուր հայաստանցու ամենօրյա կյանքի վրա։ Դրանից է կախված, թե քաղաքացին ինչ վերաբերմունքի կարժանանա դատարանում, որքանով են պաշտպանված նրա իրավունքները Հայաստանում։ Դառնալով հարցի տնտեսական կողմին, այո, մենք ցանկանում ենք աշխատել Հայաստանի իշխանությունների հետ բարելավելու համար օտարերկրյա ներդրումների պայմանները
Հայաստանում։
Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանի գործարար միջավայրը նոր հնարավորություններ առաջարկի թե հայաստանցիներին և թե նաև եվրոպացիներին, ովքեր ցանկանում են բիզնեսով զբաղվել Հայաստանի հետ։ Եթե մենք հաստատուն պայմանագրային հարաբերություններ ունենանք, ես հույս ունեմ, որ դա խթան կհանդիսանա օտարերկրյա ներդրողների համար։ Դա կխրախուսի պոտենցիալ բիզնես գործընկերներին և նույնիսկ միջազգային կազմակերպություններին, որպիսի ավելի սերտորեն համագործակցեն Հայաստանի հետ, բայց ես չեմ կարող կոնկրետ չափերի ցուցանիշներ մատնանշել, որոնք կարող են ունենալ համաձայնագրի ստորագրման դեպքում, քանի որ սա իրավական և քաղաքական փաստաթուղթ է, որտեղ չկան այնպիսի դեղատոմսեր, որոնք մեկ օրում կբարելավեն հայաստանցիների կյանքը, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում սա կօգնի հայաստանցիներին արդիականացնելու երկիրը, որն էլ իր հերթին կբարելավի բոլորի կյանքը։
It will help Armenians to modernize the country, to improve the lives of ordinary Armenians.
Կարող եք խոսել այս խնդրի կոռուպցիայի մասին, քանի որ սա մի թեմա է, որը վերաբերում է բոլորին այս երկրում, եւ կարծում եմ նաեւ ձեզ, պարոն Դեսպան.
This is the single item that concerns everybody in the country.
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը անհավատալիորեն կարևոր է, բայց եկեք հստակեցնենք, չկա այնպիսի եվրոպական երկիր, համայնք, որտեղ կոռուպցիա չլինի։ Եթե հետ նայենք անցած 5 տարիներին, տեսնենք, որ մի քանի եվրոպական կառավարություններ տապալվեցին կոռուպցիոն սկանդալների պատճառով։ Մի քանի նախարարների, անկան վարչապետների մեղադրանքներ են ներկայացվել կոռուպցիոն սկանդալների հետ կապված, այնպես որ սա միայն Հայաստանի վերաբերող հարց չէ։
But the worst what can happen is the state of denial.
Այս խարանը կրում են շատ ուրիշ երկրներ, սակայն ամենավատ բանը ժխտողականությունն է։ Եթե երկիրը հասարակությունը պնդում են, որ կոռուպցիան իրենց չի վերաբերում, այդ ժամանակ մենք իսկապես լուրջ խնդիր ունենք։ Հայաստանի հետ կապված ես լավատես եմ, այն առումով, որ մենք ունենք փաստաթղթեր, բավական լավ փաստաթղթեր, ունենք ռազմավարություն, այժմ արդեն ունենք նաև որոշումներ կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմին ստեղծելու մասին։ Բայց պետք է մի բան հասկանանք, այլ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ կոռուպցիայի դեմ կարելի է արդյունավետ պայքարել, եթե դա արվում է վերևից ներքև։
You can fight effectively corruption if you do it from
Խնդիրներ կան, որոնք հնարավոր է լուծել, սկսելով ներքևի աստիճանից եւ բարձրանալով վերև, սակայն կոռուպցիան այն խնդիրներից է, որի լուծումը հարկավոր է սկսել վերևից, այլապես ոչինչ չի ստացվի։ Ես համաձայն եմ, որ կոռուպցիան սարսափելի բան է, որը ոչնչացնում է քաղաքական համակարգը, կործանում է տնտեսական համակարգը եւ անգամ բուն հասարակությունը, քանի որ այն քայքայում է մարդկային կապիտալի վստահությունը։ Այդ իսկ պատճառով, եթե այս ոլորտում բեկում չարձանագրվի, դուք չեք կարող ակնկալվող արդյունքներին հասնել տնտեսական օրենքի գերակայության ամրապնդման ուղված եւ այլ բարեփոխումների արդյունքում։
Making a breakthrough here, you cannot achieve the expected results in economic reforms in
Հավելեմ նաեւ, որ ցանկացած հասարակության համար ամենավատ բանն այն իրավիճակն է, երբ հասարակությունը սկսում է մտածել, որ կոռուպցիայի դեմ ոչինչ հնարավոր չի անել։
The ordinary people believe that nothing can be done about it.
Անտարբերությունը սարսափելի խնդիր է։ Դա համեմատելի չէ անգամ մարդկային էության թուլության հետ, որի պատճառով միշտ իշխանության ղեկին հայտնվում են մարդիկ, անգամ ամենաբարձր պաշտոններում, ում գայթակղում է հեշտությամբ գումար կորզելու հնարավորությունը։ Ոչ, ամենասարսափելին այն է, երբ հասարակ մարդիկ սկսում են մտածել, որ դրա դեմ նառնել հնարավոր չէ, եւ միակ տարբերակը դա ընդունելն ու դրա հետ հաշտվելն է։
Մարդիկ ասում են, որ հակակոռուպցիոն պայքարը պետական պաշտոնյաներին վստահելը չի կարող արդյունավետ լինել, քանի որ մարդիկ համարում են, որ հենց պետական պաշտոնյաներն են կոռուպցիայի աղբյուրը, կամ հենց նրանք են կոռուպցիայի ռիսկի տակ։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Դուք այս թեմայով զրույցներ ունենում եք հայաստանյան պաշտոնյաների հետ։ Ինչի մասին եք խոսում։ Մենք գիտենք, որ Եվրամիությունը Հայաստանում աջակցություն է ցուցաբերում տարբեր ծրագրերի, այդ թվում այս հակակոռուպցիոն նախաձեռնությանը, այնպես չէ՞։
Forces to fight corruption. We need a synergy. We need
Բանն այն է, որ մեզ հարկավոր է դաշինք կնքել բոլոր հնարավոր ուժերի հետ, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքարը հաջողության հասնի։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է աշխատենք կառավարության, քաղաքացիական հասարակության, կենտրոնական իշխանությունների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Մենք պետք է աշխատենք բոլոր նրանց հետ, ում մտահոգում է Հայաստանի ապագան, և ես վստահ եմ, որ դա հնարավոր է։ Ես արդեն հանդիպումներ եմ ունեցել բազմաթիվ պետական պաշտոնյաների հետ, ովքեր խիստ մտահոգված են այս հարցով։ Ինչպես ավելի վաղ նշեցի, ես նաև հանդիպումներ եմ ունենում մի շարք սեմինարների, կոնֆերանսների շրջանակում, և ես կարծում եմ, որ նրանց արտահայտած մտահոգություններն անկեղծ են։ Երբ Հայաստանի ապագան դիտարկում ես երկարաժամկետ հեռանկարի տեսանկյունից, անհրաժեշտ է քննադատական մոտեցում որդեգրել, և ինչպես ասացի, այստեղ կարևոր է լայն համագործակցությունը։ Անհրաժեշտ է համագործակցել հայաստանցիների հետ, ովքեր ներգրաված են կառավարության, քաղաքացիական հասարակության, կենտրոնական իշխանությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարբեր աստիճաններում։ Մենք պետք է համագործակցենք հասարակության բոլոր շերտերի հետ, և մեզ նաև անհրաժեշտ է միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում եվրոպական կազմակերպությունների աջակցությունն այս հարցում, քանի որ իմ կարծիքով մենք կարող ենք առաջարկել այնպիսի փորձ, որը կարող է օգտակար լինել Հայաստանի համար։ Եվրոպական որոշ երկրներ ոչ միայն արդեն իսկ անցել են այս ճանապարհը, այլ ստիպված են եղել հաղթահարել կոռուպցիայի ավելի մեծ մարտահրավերներ, քան այն, ինչ կա Հայաստանում։ Եկեք օգտագործենք այս փորձը, և ես վստահ եմ, որ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր պատրաստ են կիսվել իրենց փորձով։ Սակայն մենք պետք է ունենանք այն կրիտիկական զանգվածը, որը համոզված լինի, սկսած իշխանության ամենավերինովակներից, որ սա մի խնդիր է, որին հակազդելու համար անհրաժեշտ է խիստ քայլեր ձեռնարկել։
Եվրամիության հարևանության նախկինում գործող քաղաքականության համաձայն, եթե տվյալ երկիրը համաձայնագիր է ստորագրում այլ միությունների հետ, ապա չի կարող ասոցիացիոն համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ։ Արդյոք Եվրամիությունը պատրաստվում է փոխել այս մեզ, որ այն երկրները, որոնք Մաքսային միության կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ են, կարող են ասոցիացված լինել Եվրամիության հետ մի այլ ձևաչափով։ Դուք նոր բան մշակում եք։
So to say, a challenge here in Armenia.
Բանն այն է, որ նման մարտահրավերների առջև մենք առաջին անգամ հայտնվեցինք Հայաստանում։ Այդ պատճառով մենք քննարկումներ ենք անցկացրել և փորձել պարզել, թե փոփոխված այս պայմաններում ինչ է հնարավոր անել և բացահայտել համագործակցության ոլորտներն ու խորության աստիճանը։ Սա արդեն արվել է, և եթե այս հարցում ստանանք նաև Եվրամիության երկրների աջակցությունը, ապա սա կարելի է համարել ցուցիչ այն բանի, որ Եվրամիությունը, ի տարբերություն Ռուսաստանի, աշխարհը սև և սպիտակ գույներով չի դիտարկում։
Is not thinking in black and white categories.
Հիմա թերևս այդպես է, բայց այն ժամանակ այդպես չէր։ Դուք ասում եք կամ մեզ հետ ստորագրում եք կամ ոչինչ։
No, because if you have a TCFTA agreement.
Համաձայն չեմ, որովհետև այն դեպքում խոսքը խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի մասին էր, որը բացառում էր ուրիշ միություններ։ Եթե իրավիճակը փոխվում է, ուրեմն մենք պետք է այնպես անենք, որ նոր պայմանագիրը հստակորեն տարբերվի նախկինում համաձայնեցվածից։
Դա նշանակում է, որ նոր համաձայնության պայմաններում Հայաստանը կարող է ընդգրկվել, այդպես չէ՞։
Հայաստանի համար կմշակվեն առանձնահատուկ պայմաններ։
Վերահաստատվեց այն, ինչի մասին ասվել էր դեռ հունվարի 20-ին Հայաստան-Եվրոմիություն խորհրդի նիստի ժամանակ, որ մենք մտադիր ենք Հայաստանը և Եվրոմիությունը շարունակել համապարփակ համագործակցությունը բոլոր հնարավոր ոլորտներով և ուղություններով, նկատի առնելով Հայաստանի նաև պարտավորությունը այլ ինտեգրացիոն պրոցեսներում, և այսօր հրճակագրում էլ դրա մասին է խոսվում, որ այն գործընթացը, որը մենք սկսել էինք Եվրոմիության հետ դեռ նոյեմբեր ամսին, այդպես կոչված խորհրդատվություններ, ինչու խորհրդատվություններ, այլ ոչ թե բանակցություններ, որովհետև Եվրոպական միության բանակցող թիմը չուներ մանդատ, և հիմա պարզ է դառնում, որ այդ խորհրդատվությունները մենք եզրափակեցինք մարտ ամսին, և եկանք ընդհանուր ուրեմն հասկացողության, որ պետք է շուտով բանակցություններ սկսենք մշակելու համար նոր ուրեմն իրավական փաստաթուղթ մեր հարաբերությունների հետագա անդլայման, խորացման և զարգացման։ Բացի դրանից այս հրճակագրում նշվեց եւս մեկ կարևոր ուղություն, դա շարժունակության բնագավառն է, մենք կարևորություն ենք տալիս այդ ուղությանը, եւ արդեն հրճակագրում նշվեց, որ մոտակա ժամանակ կսկսվի վիզային ռեժիմի վերաբերյալ ուրեմն երկխոսությունը, ինչի մասին է խոսքը գնում նրա մասին, որ readmission-ը, այսինքն հետընդունման եւ նաեւ վիզային ռեժիմի դուրացման ուրեմն այդ համաձայնագրերը, որոնք կնքվել էին Եվրոմիության հետ եւ որոնք ուժի մեջ մտան հունվար ամսին 2014 թվականի, դրանք ճանապարհ բացեցին, որպիսի նոր գործընթաց մեկնարկվի, նոր գործընթաց, որը տանելու է դեպի վիզային ռեժիմի, արտոնագրային ռեժիմի ազատականացում։ Այսինքն խոսք գնում է նրա մասին, խոսքը դեռ Վրաստանն ու Ուկրաինան դեռ չեն ստացել, այո, խոսքը գնում է հենց նրա մասին, որ Հայաստանի քաղաքացիները ազատված կլինեն Եվրոմիություն վիզային վիզաների եւ արտոնագրերի պահանջից։ Ինչ որ խոսակցություններ էին ընթանում, որ կստորագրվի ինչ որ մի բան, չի ստորագրվի, այդպիսի հարց չի էլ եղել, որովհետեւ դեռ հունվար ամսին, կարծեմ դուք հիշում եք, որ խորհրդից անմիջապես հետո ես հայտարարեցի, որ իհարկե երբ որ լինի մանդատը Եվրոմիության կողմից այդ բանակցող թիմին, այն ժամանակ բանակցությունները կընթանան, կմշակվի փաստաթուղթը, եւ երբ որ գանք ընդհանուր համաձայնության, այն ժամանակ այդ փաստաթուղթը կստորագրվի։ Այսինքն որևէ բան չեր սպասվում այսօր ստորագրվել, դրա համար մի քիչ զարմացնում է, որ չնայած այն պաշտոնական հայտարարություններին, որոնք արվել էին բարձր մակարդակով Հայաստանում եւ Եվրոմիության կողմից նաեւ ամենաբարձր մակարդակով, դրանք նկատի չէին առնում, բայց ինչ որ
բայց լավ լուր կա, չէ՞, ստեղծան համանություն տրվել է, որպեսզի Եվրահանձնաժողովը սկսի բանակցությունները։
Ուրեմն հանձնաժողովը դրական զեկույց է ներկայացրել խորհրդին եւ խորհուրդը պետք է հաստատի այդ մանդատը, եւ ես վստահ եմ, որ շուտով այդ մանդատը կհաստատվի եւ մենք կսկսենք բանակցությունները։
So, Mr. Ambassador, are you also following this Armenia's association with the European Union? Now they're trying to sign some sort of lighter version of association agreement.
Պարոն Տեսպան, դուք հետևում եք Հայաստան ԵՄ ասոցիացիան շուրջ զարգացումներին։ Այժմ փորձեր են արվում Եվրամիության հետ համաձայնագրի ավելի թեթևացված տարբերակ ստորագրելու ուղղությամբ։ Մյուս կողմից էլ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը կարող է այս իրավիճակից օգուտներ քաղել։ Դուք բավական տեղեկացված եք տնտեսական իրավիճակին։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը կարող է շահել այս վիճակից, երբ հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, նաև հարաբերությունները զարգացնում Եվրամիության հետ։ Դե կարծում եք, որ Հայաստանը ձեռքից բաց թողեց իր հնարավորությունները 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին, երբ հայտարարեց քաղաքական կուրսը փոխելու մասին, կամ գուցե Հայաստանը ճիշտ որոշում կայացրեց։
2013 when it turned down EU's offer, or you think Armenia had a right had chosen right path?
Well, by training I'm more of a philosopher by training than economist, but I will
that's great.
I will try to reply to your question. Well, maybe, you know, I think the key fundamental
thing. Ես իմ կրթությամբ ավելի շատ փիլիսոփա եմ, քան տնտեսագետ, սակայն կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Համաշխարհային տնտեսության հետ իր կապերը պահելը, ինտեգրվելը Հայաստանի համար կենացու մահու խնդիր է։ Հայաստանը երկ չունի դեպիցով եւ գտնվում է շատ բարդ տարածաշրջանում։ Այն ոչ միայն աշխարհագրորեն է շրջափակված, այլ նաեւ քաղաքական առումով։ Այնպես որ հասկանալի է, որ Հայաստանը ջանքեր է գործադրում հնարավորինս շատ կապեր ստեղծելու առումով եւ արդարացված։ Լիովին հասկանալի մոտեցում է այն, որ Հայաստանը ձեռք է մեկնում թե Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ թե Եվրոպական միությանը։ Բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի հարևանները եւ գործընկերները հասկանում են սա եւ կաջակցեն Հայաստանին կենսունակ մնալու եւ ինտեգրված լինելու հարցում։ Այս թեմայի հետ կապված ՄԱԿ-ը մի անսովոր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Խոսքը Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև սահմանային անցակետերը արդիականացնելու մասին է։ Սովորաբար մենք նման գործերով չենք զբաղվում։ Այս հատվածում 3 անցակետ կա՝ Բագրատաշեն, Գոգավան եւ Բավրա։ Եվ մենք սրանով զբաղվում ենք, որովհետեւ գործում ենք Հայաստանի իր կապերը պահելու, ինտեգրված լինելու հարցի հետ։ Հարցն այն մասին է, թե մենք ինչպես կարող ենք բարելավել Հայաստանի կապը իր հարևանների հետ։ Եվ դա կարևոր կապող ուղակ է Հայաստանի, Վրաստանի, այժմ նաեւ Եվրոպայի հետ։ Կարճ ասած, կարծում եմ, շատ կարևոր է, որ Հայաստանը ներգրավված լինի հնարավորինս շատ ինտեգրացիոն գործընթացներում, որպեսզի ապահովի իր տնտեսության աճը։
Point. Mr. Ambassador, and I know that you are meeting with the Armenian officials, you know, perhaps president, the prime minister, and you know also the you have deep knowledge of
Պարոն Տեսպան, ես գիտեմ, որ դուք հանդիպումներ եք ունենում հայաստանյան պաշտոնյաների հետ, թերևս նախագահի, վարչապետի հետ, դուք խորագիտակ եք Հայաստանի տնտեսական խնդիրների հարցում։ Այդ խնդիրներից մեկը Հայաստանում մոնոպոլիաների առկայությունն է։ Տնտեսության գրեթե ցանկացած ոլորտում կա ինչ-որ մեկը, ով վերահսկում է այս կամ այն ոլորտը։ Այս մասին խոսում են բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում Արժույթի միջազգային կազմակերպությունը եւ ուրիշներ։ Դուք ունեք մտահոգություններ այս առումով եւ արդյոք բարձրացրել եք մոնոպոլիզացված տնտեսության, մրցակցության բացակայության հարցը Հայաստանի իշխանությունների հետ ձեր հանդիպումներում։ Դուք խոսում եք այս մասին Հայաստանի կառավարության հետ։
Monopolized economy or a lack of competition on the ground in Armenia. Are you talking to the Armenian government about these issues?
Հայաստանի դեպքում կոռուպցիայի խնդիրը ավելի ցավոտ է, քանի որ ինչպես ինքներդ նշեցիք, սա դեռ զարգացող տնտեսություն է, փոքր երկիր է, եւ սահմանափակ հնարություններ ունի իր աշխարհակաղակական դիրքի պատճառով։ Եվ իհարկե մենք պատրաստ ենք անել այն ամենը, ինչ հնարավոր է աջակցելու համար կառավարության հակակոռուպցիոն ջանքերին։ Եվ մենք արդեն իսկ տեսնում ենք որոշ դրական նշաններ, տեսնում ենք, որ կառավարությունը հայտարարել է շատ տեսանելի հակակոռուպցիոն խորհրդի եւ հակակոռուպցիոն ռազմավարության ստեղծման մասին։ Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում այս ջանքերին եւ հույսուն ենք, որ սա կոռուպցիայի դեմ պայքարում լուրջ քայլ կհանդիսանա։ Ես կուզեի խոսել մեկ այլ բանի մասին, որը ուղղակիորեն չի կապված ձեր հարցին, քանի որ խոս գնաց տնտեսության մասին, կուզեի հիշատակել, որ մեր աշխատանքի ոլորտներից մեկը հետևյալն է. ՄԱԿ-ը ձեր երկրում ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն ծրագրերի իրականացմանը եւ աշխատատեղերի ստեղծմանը, այլ նաեւ լավ կառավարման եւ մարդու իրավունքների առաջխաղացման ջանքերին։ Մենք մասնավորապես քայլեր ենք ձեռնարկում կանանց իրավունքների եւ գենդերային հավասարության խրախուսման համար։ Դրան հասնելու համար մենք օգտվում ենք գենդերային հավասարությանն առնչվող օրենքների նախագծման գործին, ինչպես նաև աջակցում ենք կին քաղաքական գործիչներին եւ գործարար կանանց, հատկապես գյուղական շրջաններում։ Մենք փորձում ենք հասնել դրական փոփոխությունների, իհարկե, կառավարության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների օգնությամբ։ Առհասարակ գենդերային հավասարության կամ ավելի ճիշտ դրա բացակայության հարցը այստեղ Հայաստանում մեր տեսակետից պարզապես մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիր չէ եւ ոչ էլ ընդհանրը բարոյականության հարց։ Սա նաև տնտեսական խնդիր է։ Սա կորսված տնտեսական հնարություններին առնչվող հարց է։ Եկեք նորից դիտարկենք այն գյուղերի խնդիրը, որտեղից բնակչությունն արտագաղթում է այլ երկրներ։ Հաճախ այս գյուղերից հեռանում են տղամարդիկ եւ այս գյուղերում հաճախ չափազանց մեծ թիվ են կազմում կանայք։ Եթե կանանց հնարություն չի տրվում մասնակցել տնտեսական կյանքին, դա էլ ավելի է վտանգում այս գյուղերի գոյությունը, մեծացնում դրանց տնտեսական եւ ժողովրդագրական անկման հավանականությունը։ Ահա թե ինչու է դա կարեւոր, եւ Հայաստանը, կարծում եմ, հասկանում է սա։ Հասարակությունը, իշխանությունները հասկանում են, որ սա մի ոլորտ է, որտեղ մենք պետք է համագործակցենք։ Երբ ես այստեղ մարդկանց հետ խոսում եմ ՄԱԿ-ի մասին, հաճախ եմ հիշատակում սա։ Մենք շատ խոսեցինք այստեղ ՄԱԿ-ի իրականացած ծրագրերի մասին, բայց պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը ՄԱԿ-ի մաս է կազմում, իսկ ՄԱԿ-ն էլ Հայաստանի։ Ինձ համար այն, ինչ ՄԱԿ-ը անում է այստեղ, ավելի շուտ գործընկերություն է, որտեղ մենք փորձում ենք ինչ-որ առումով բարեփոխումներ եւ գործընկերության ընդլայնման խթանիչի դեր ստանձնել։ Պետք է նշեմ, որ մենք այստեղ մեր սեփական բյուջեն չունենք եւ շատերը դժվարանում են ընկալել դա, քանի որ մտածում են, որ մենք ինչ-որ օգնություն տվող կազմակերպություն ենք։ Ոչ, մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ համատեղ երկկողմ հարաբերությունների մեջ մտնելով, օրինակ Եվրոպական միության կամ ԱՄՆ-ի կամ Ավստրիայի կամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ինչպես նաեւ համագործակցելով մասնավոր հատվածի եւ ուրիշների հետ։ Եվ աշխատելով միասին, մենք փորձում ենք ոչ միայն ծրագրեր իրականացնել, ինչի մասին արդեն խոսեցինք, այլ նաև խորհրդատվություն ներկայացնել իշխանություններին։ Մենք գործում ենք երկկողմ համագործակցության հետ։ Հայաստանն այս պարագայում շատ արդյունավետ կերպով աշխատում է ՄԱԿ-ի հետ, ՄԱԿ-ի միջոցով իր լումաններ դնելով համաշխարհային գործընթացների իրականացմանը։ Օրինակ, համաշխարհային կայուն զարգացման օրակարգում Հայաստանը շատ կարևոր դեր է խաղացել։ Հայաստանը նաև շատ բան ունի տալու ամբողջ աշխարհին էներգետիկ անվտանգության ոլորտում կամ աղետներին հակազդելու պատրաստվածության առումով, հանդիսանելով երկրաշարժային գոտի։ Հայաստանն այս ոլորտում միջազգային չափանիշներին համապատասխանող փորձ եւ կարողություններ ունի, այնպես որ սա միակողմանի չէ։ Հայաստանը մեծ ներդրում ունի ՄԱԿ-ում եւ ՄԱԿ-ը մեծ ներդրում ունի այստեղ, Հայաստանում։
Disaster preparedness, being in such a earthquake prone zone, Armenia has developed world class expertise and skills. So it goes both ways. Armenia contributes a lot to the UN, and I hope that the UN contributes a lot to Armenia here in this country.
Հարգելի ուղդիրներ, մինչ դուք լսում եք Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կառույցների ղեկավարների հարցազրույցները, Հրայր Թամրազյանն էր վարում հարցազրույցը, քիչ առաջ, վարկյաններ առաջ տեղեկացանք, որ կենտրոնի դատարանը բավարարել է Գևորգ Սաֆարյանին 2 ամսով կալանավորելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը, այժմ իմ գործընկերները փորձում են առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալ, ձեզ այդ մասին կտեղեկացնեն քիչ ավելի ուշ, ժամ շարունակում ենք հաղորդումը։ Նաիրիտ գործարանի վերագործարկման պարտքերը ստանալու նպատակով անցյալ տարի անհաշտ պայքար էին մղում հարյուրավոր քաղաքացիներ։ Փողոց փակելը, բողոքի զանազան ակցիաներ իրականացնելը որոշակի արդյունք տվեց, բայց դեռ խնդիրների մի ամբողջություն սպասում է լուծումների։ Ռուզանգիշյանի հաղորդումը։
Գործարանն արդեն 5 տարի է հարկադիր պարապուրթի մեջ է։ Քիմիական երբեմնի հսկայի համար ամեն նորորն էլ ավելի է մեծացնում կուտակված պարտքը։ Պաշտոնական տվյալներով հուլիս ամսվա դրությամբ այն արդեն հասնում է 126 միլիարդ դրամի։ Առայժմ մարվել է միայն աշխատավարձի շուրջ 6 միլիարդ դրամի պարտքը, այն էլ ամիսների պայքարի, նստածույցերի ու ճանապարհներ փակելու արդյունքում։ Չվճարված աշխատավարձը ստանալու համար նաիրիտցիները ստիպված եղան անգամ փաստաթուղթ ստորագրել և ինքնակամ հրաժարվել ուշացման համար նախատեսված տույժ-տուգանքներից, իսկ դրանք մոտավորապես աշխատավարձի չափ էին։
Մարդուն ուղղակի դնում են այնպիսի իրավիճակի մեջ, երբ նա այլ ելք չունի։ Գնում ես դատարան, դատարան ասում ես քեզ արդեն տվել են վճիր, այսինքն փակ մի շրջանակ է ստացվում, որից դուրս գալ ուղղակի հնարավոր չէ։
Տարեկան 50-ից 60 հազար տոննա քլորոպրենային կաուչուկ արտադրող և ողջ խորհրդային միությանը մատակարարող գործարանը անկախության տարիներին հիմնականում վնասով էր աշխատում։ 2006-ի մայիսին պետության միջոցներով նորոգված Նաիրիտն արտադրեց շուրջ 1000 տոննա կաուչուկ, ամենամեծ խմբականակը անկախությունից ի վեր։ Ավելին, գործարանի տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ համաձայնության էր եկել, որ գործարանն իր արտադրանքը իրացնի ինքնուրույն առանց միջնորդների, որպեսզի նրանց ավելյալ գումարներ չվճարի։ Ամիսներ շարունակված բանակցությունները, սակայն, մեկ օրում ջուրն ընկան, երբ տնօրենը խիստ պատահաբար քարտուղարուհուց տեղեկացավ. Նաիրիտը վաճառվել է։
Էներգետիկայի տարվան նախարար, այն ժամանակ նախարար Արմեն Մովսիսյանը համաձայնություն է տվել, որ մենք ինքներս վաճառեինք առանց միջնորդի մեր արտադրանքը, գործարքից հետո, երբ որ կանխավճարը ստացել ենք եւ արդեն մենք պատրաստվում ենք առաքում կատարել, էներգետիկան նախարարը արգելեց առաքում կատարելը, ասեց, որ ստեղ ուրիշ հարցեր կա, ես հետո քեզ կասեմ։ Ու հանգարտակի ասում է, այդ մեր խոսակցումի 10-15 օր պարզվում է, որ նա այդ գործարանը բաժնետոմսել է վաճառվել։
Կառավարությունը նախապատվություն տվեց բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում գրանցված Ռայնովիլ ընկերությանը։ Քիմիական արտադրությամբ երբևէ չզբաղված այս ընկերությունը Նայդիտի բաժնետոմսերի 90%-ի համար վճարեց $40 միլիոն, բայց ոչ իր գրպանից։ Օֆշորային ընկերությունը այդ գումարը ունենալու համար հենց գործարանը գրավ դրեց ԱՊՀ միջպետական բանկում, վերցնելով $70 միլիոն վարկ։ Ընդ որում գրավը երաշխավորեց Հայաստանի կառավարությունը։ Ընկերությունն այդպես էլ չկատարեց խոստացած $120 միլիոն ներդրումը։ Ճիշտ հակառակը, Նաիրիտը փաստացի կանգնեցրեց սնանկացման եզրին։ Սակայն Հայաստանի կառավարությունը գործարանը ետ չվերցրեց, թեև նման իրավասություն ուներ։ Միջպետական բանկն էլ շարունակեց նորանոր միլիոնավոր դոլարների վարկեր տալ պարտավորությունները չկատարող ընկերությանը։ Նախկին վարչապետ տնտեսագիտության դոկտոր Հրանտ Բագրատյանը Նաիրիտի հետ կապված գործարքները փողերի յուրացման դասական օրինակ է համարում։
Այդ բանակցությունների կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարի կողմից, հատկապես նախկին նախարարի կողմից, նախկին վարչապետի կողմից ստեղծվել են նրա համար, լավ իմանալով, որ ոչ մի արդյունք չկա, որպեսզի փող յուրացվի։ Այսինքն Նաիրիտից մնացել էր գույք, նա չէր կարող արտադրել մեծականակ կաուչուկ։ Եվ ահա այդ գույքի մասով Նաիրիտը կարելի էր այդ գույքը գրավ դնել և փող վերցրել, և փողը խժռել։ Սա մեծ կոռուպցիա ա եղել, մոտ $450 միլիոն չափով։
Տիգրան Սարգսյանը, սակայն, հերքում է մեղադրանքները։ Նաիրիտն ունի խնդիրներ, բայց այդ ամենը կապել իմ անձի հետ, այստեղ ակնհայտ միտում եմ տեսնում։ 2 տարի առաջ ազատության հետ զրույցում ևս Սարգսյանը հերքել էր մեղադրանքները։
Ուրեմն կառավարությունը այդ բաժնետոմսերի 90%-ը վաճառել է 39 միլիոնով և այդ գումարը կառավարությունը ստացել է։ Այսինքն 90%-ը անցել է Ռայնովիլին, որը դարել է սեփականատերը, և պետք է իրականացներ ծրագրեր Նաիրիտը առողջացնելու համար։ Սարքներ ուրիշ խնդիր է, ինչի Ռայնովիլը չիրականացրել առողջացման ծրագիր։
Ավելի քան 7 ամիս տևած հետաքննությունից հետո, ըստ հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի, իրենք բազմաթիվ փաստեր էին բացահայտել, որոնք, սակայն, այդպես էլ իրավապահների ուշադրությանը չարժանացան։
Եվ երբ վերջացրինք, մեզ թվում էր, որ քրեական գործ կհարուցվի, որտեղ գրեթե ամեն ինչ բացահայտված էր, այսինքն մնում էր, որ կանչերին այդ ժամանակվա էներգետիկայի բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանին և հարցաքննեին, միջպետական բանկի նախագահ Վահան Մելքոնյանին հարցաքննեին, և ամեն ինչ իր տեղը կգար, այսինքն երևում էր, թե այդ փողերի մի մասը ոնց էր յուրացվել, մի մասը ոնց էր փոշիացվել։
Գործարանն աշխատեցնելու կողմ ու դեմ բազմաթիվ կարծիքներ են հնչում, սակայն էներգետիկայի նախարար Զախարյանը կաշխատի արդյոք ներիտը հարցին հիմնականում անորոշ պատասխան է տալիս։ Վերագործարկման հնարավորությունները պարզելու համար համաշխարհային բանկի միջոցներով նաև աուդիտ իրականացվեց։ Միջազգային փորձագետները բացասական եզրակացություն տվեցին։ Փաստաթղթում նշվում է, որ ներիտն աշխարհի մասշտաբով մրցունակ լինել չի կարող արտադրության բարձր ինքնարժեքի, հիմնական արտահանման շուկաներ հասցնելու հետ կապված մեծ ծախսերի և գլխավոր մրցակիցների գնային քաղաքականության պատճառով։ Այնուհանդերձ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երևան Զախարյանը հուլիսին ազգային ժողովում ներիտի հարցով հրավիրված քննարկմանը, որին մասնակցում էին նաև համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներ, հայտարարեց.
Կառավարությունը բոլորովին ձեռնտու չէ ընկերության սննկացումը, որը դա գերելու է իր հետ բավականին մեծ ֆինանսական ծախսեր, անվտանգության հետ կապված, վնասազերծման հետ կապված։
Նախարարության դիմաց ցուցարարների հետ այս տարվա օգոստոսի հանդիպմանն էլ Զախարյանը հավաստիացրեց, որ իրենք դեռ ներդրողներ են փնտրում։
Ես ասացի,
բավականին բարդ պատասխանատու հարց եք առաջ քաշում, որի պատասխան այսօր մենք չունենք։
Ըստ գործարանի նախկին տնօրեններից մեկի Գագիկ Ներսիսյանի, ներիտն աշխատեցնելու ոչ մի հեռանկար այսօր չկա։
Ամեն ինչ չորացել է, ամեն ինչ ժանգոտել է, ամեն ինչ վնասվել է եւ այլ եւ այլ, չէ՞։
Ներսիսյանը մեկ տասնյակից ավելի պատճառ է նշում. տեղում հումք չկա, դրսից այդ հումքը բերելու ճանապարհ չկա, չկան նաեւ արտադրանքն իրացնելու պայմաններ։
Արտադրենք 70,000 տոննա կաուչուկ, ու մենք ծախելու։
Նախկին տնօրենը համոզված է, գործարանի գույքի մեծ մասը տարիների ընթացքում այնքան է մաշվել, որ այլևս պիտանի չէ։
Այս սեղանը մեծ էլեկտրական պլիտա լինի։ Սրա վրա պտի մի 4-5 ղազան, 40 լիտրան, 30 լիտրանոց, դնես, միացնես կոֆեի ղազաններ, կոֆե այդպես։ Բայց դու որպես ամփույթ տանտիկին որոշում ես մի բաժակ կոֆե դնես այս մեջտեղը, այս նույն էլեկտրոէներգիայով աշխատող Սա պլիտան միացնում ես, պատկերացնում ես այդ կոֆեն ինչ կարժեն է այդ պահին։ Այս սա է խնդիրը։
Նախկին տնօրեններից Կարեն Իսրայելյանը համամիտ չէ Ներսիսյանի հետ։ Նա հավատում է արտադրության վերսկսմանը, հումքը բերելու ճանապարհ էլ գտել է։
Մուտացիան տերապոխման նույն մեքենաներ ինչ որ հեղուկ գազով։ Այսօր Հայաստան, ոչ միայն այսօր, բավական երկար ժամանակ Հայաստան ներկրվում է ամեն ամիս նույն քանակի մուտացիան, նույն Վրաստանով, նույն Պարսկաստանով։ Ոչ մի անգամ վրաստական կառավարությունը առաջ պատրաստություն չի դրել։ Հարցեր շատ կան, բայց ոչ այդ հարցերը ներդնողին չանանգստացնեն, ազգային ժողովը մի քանի անգամ շեշտվել է ընդունման նաև գործանի հետ կապված օրենք։ Նաև գործան համարվում է պետական կարևորագույն շահ ներկայացնող ընկերություն։ Նաև գործանը որոշ ժամանակով 3 տարի 5 տարի դարձան որոշեն օրենսդիրները, ազատնա բոլոր հարկերից։ Նաև գործանի բոլոր պարտքեր ինչ որ կա սարեցվում են։
Գործարանի բաժնե տոմսերը, սակայն, դեռևս գրավադրված են ԱՊՀ միջպետական բանկում։ Մինչ այժմ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը չի պարզաբանել, թե դրանք երբ է ետ վերցնելու։
Աշխատանքներ տարվել են համապատասխան Հանրապետության նախագահի կառավարության նախարարության կողմից, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք գույքը ազատել գրավից։ Իմ կարծիքով մոտակա 1-2 օրերի ընթացքում, մի քանի օրերի ընթացքում մենք այդ հարցը լուծումը կունենանք։
Խոսքից գործի անցան, սակայն շուրջ 2 ամիս անց, երբ նախարարը կառավարությանն առաջարկեց որոշում ընդունել Ներիտի գույքը գրավից հանելու և Rhinovel Property Limited ընկերության և Ներիտ գործարանին տրամադրված վարկերի պահանջի իրավունքը Հայաստանի կառավարությանը զիջելու մասին, ԱՊՀ միջպետական բանկից պատասխան մինչ օրս չկա։ Գործարանի առողջացմանը սպասող ներիտցիները մինչ այդ որոշել են ամեն 5 շաբթի կառավարության նիստի օրը շենքի մոտ ցույց անցկացնել։ Նախարար Զախարյանի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ նրանք նշեցին, որ պատրաստ են ամենօրյա ցույցերով օգնել, որպեսզի կառավարությունը ճիշտ որոշում ընդունի։
Պետք չի պայքարել, դուք ձեր պայքարով ավելորդ ձեր համար ձեր առողջությանը վնասելով ժամանակ կորցնեք։
Միջազգային փորձագետները մինչդեռ հաշվարկել են, եթե կառավարությունը շուտափույթ քայլեր չձեռնարկի, անգործության մատնված գործարանը պետությանը ամեն տարի ևս 2-ից 3 միլիարդ դրամի վնաս կհասցնի։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես տեղեկացա, կենտրոնի դատանը քիչ առաջ բավարարել է Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանին 2 ամսով կալանավորելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունը։ Փակ դատական նիստից հետո Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը մեկնաբանել է դատանի որոշումը։
Դատանը մի հիմնավորում է բավարար
համարել դատարանը գտավ, որ հենց այդպես թողնելով ազատության մեջ Գևորգ Սաֆարյանը կխոչընդոտի քննությանը, այսինքն Գևորգ Սաֆարյանը կազդի դատավարության այլ մասնակիցների վրա, կոնկրետ ուժողի վրա, վկաների վրա և նաև կկատարի նոր հանցագործ։
Եվ նաև տեղեկացնենք, որ իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը փոխանցեց, որ նա պարզել է, որ Գևորգ Սաֆարյանն արդեն հայտարարել է հացադուլ, հիշեցնեմ, նախկինում, երբ Գևորգ Սաֆարյանը տեղափոխվել էր Մեկուսարան, նրա նկատմամբ բռնությունների վերաբերյալ բավականին պնդումներ կան, այժմ դեռ հայտնի չէ արդյոք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներն այցելել են նրան։